Pro a proti.
Jsou tělesné tresty na školách omluvitelné, třeba přetížeností učitelů, nedostatkem jejich kompetencí, anebo větší drzostí dnešních dětí? Může být pohlavek sedmákovi účinnějším nástrojem než sáhodlouhé vysvětlování? A je na základních školách zapotřebí zvýšit disciplínu? U mikrofonu Českého rozhlasu Plus je Lucie Vopálenská. V dnešní debatě pro a proti vítám předsedu školských odborů Františka Dobšíka. Dobrý den.
Dobrý den.
A speciálního pedagoga a psychologa Davida Čápa z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod vás poprosím o stručnou odpověď do jedné minuty, protože v diskusi se dostaneme k jemnějším nuancím. Je ospravedlnitelné, pokud učitel vůči žákům užije hrubá slova anebo mu ujede pohlavek, pane Dobšíku?
Tak určitě nic není černé a bílé a pokud je to vypjatá situace, kdy třeba by mohlo dojít i k ohrožení života toho žáka nebo těch ostatních, tak v jakémsi extrému si myslím, že to omluvitelné je.
Pane Čápe?
Já se domnívám, že hrubá slova, vulgarizmy a fyzické násilí, fyzické tresty ve škole přípustné nejsou, omluvitelné v zásadě nejsou, ale dokážu si představit aktuální selhání, aktuální zoufalou situaci vyučujícího, toho ale neomlouvá.
Pane Dobšíku, vy jste v té odpovědi první použil docela silné vyjádření ohrožení života žáka. Proč?
To se běžně může stát, kdy třeba budou přecházet přes ulici a někdo si prostě rozhodne, že bude konat nějakým jiným způsobem a už naskočí červená a nějaké to popostrčení, myšleno teda tím fyzickým upozorněním, ale někdo z toho může potom udělat aféru, že?
Rozumím. Jenom jsem to chtěla dovysvětlit, tuhle věc, ta mi nebyla jasná. Hovoří se o přetíženosti a nedostatečných kompetencích učitelů. Jsou toto problémy, které mohou špatné chování učitelů k žákům vysvětlit, případně omluvit, pane Čápe?
Přetížení určitě je na místě použít toto slovo, protože ty nároky na vyučující jsou opravdu velké, takže když podlehnou přetížení, tak se tohle asi, nechci říct může, ale může se to vyskytnout. Nicméně bychom to neměli používat jako alibismus. Existují jiné nástroje, jak se toho přetížení zbavit. A ta druhá část vaší otázky se týkala nedostatečných kompetencí. To si myslím, že je velké téma, protože vzdělávání pedagogů je vlastně z nějakých zhruba 90% zaměřeno na oborové znalosti, znalosti toho předmětu, těch faktografických údajů, které předávají studentům, a to je v pořádku, ale na ten zbytek, který je ne více nebo méně důležitý, ale je úplně stejně důležitý, což jsou nějaké diagnostické dovednosti, didaktické dovednosti a samozřejmě také psychosociální dovednosti, tak těm je věnováno méně času při vzdělávání, tím pádem ty nedostatečné kompetence se objevují.
Je samozřejmě otázkou, zda je to omluvou pro nějaká hrubá slova či facky, ale o tom už jste říkal, že z vašeho pohledu ne. Pane Dobšíku, souhlasíte s panem Čápem, že učitelé mají nedostatečné kompetence? A dovolím si ještě k tomu dodat ve věci třeba zvládání konfliktu nebo ve věci prostě optimálního postupu vůči někdy třeba náročnějším žáku.
Já myslím, že tady se víceméně zhodneme, že ona, ta zmíněná přetíženost a jakoby ty nedostatečné kompetence prostě jsou, se to prolíná. Já bych ještě ty kompetence vnímal nejenom jako dovednosti zvládat nějaké opravdu vypjaté situace. Nevím, jestli teda fakulta je schopna všechno tohleto dopřipravit, ale tam, pokud teda bude nový kariérní systém, kde bude adaptační období pro toho učitele, tak určitě ten trénink nebo nějaké zvýšené vzdělávání v tomhle směru si myslím, že je určitě potřebné a že v tom dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, což je povinné pro každého de facto učitele, každého pedagoga, tak by se tam prostor našel to, co by se teoreticky nestíhalo na té fakultě. A co se týká těch kompetencí, ještě bych to rozšířil, že nejenom tedy kompetence těch dovedností, ale i možnosti něco prostě ovlivnit a dát to jako do těch souvislostí jako větší pravomoc v tom, že tady se potom dostává do rozporu rodina se školou a bohužel naše zkušenosti jsou, že většinou se dá ze strany školní inspekce nebo ředitelů zapravdu těm rodičům jenom, aby se prostě vyhlo těch potenciálních konfliktů, ale pak to vlastně zůstává pod tím povrchem a projevuje se to dnes šikana.
Já bych ještě si dovolila upozornit, možná na to přijde řeč později, že něco jiného jsou nedostatečné kompetence a něco jiného jsou větší pravomoce, o kterých se tedy také hovoří. Ale já se vrátím trošku zpět. Debatu, která v uplynulých dnech probíhala na veřejnosti o například pohlavcích nebo o jiných trestech pro děti, rozpoutala kauza z Prahy 8, kde z vedení základní školy Glovackého odstoupil pan ředitel. Kdyby tak neučinil, byl by odvolán. Dubnový pohlavek, který dal Miroslav Koranda sedmákovi, byl podle některých zastupitelů městské části poslední kapkou. Vy jste se však, pane Dobšíku, ředitele, zastal slovy, že dotyčný je dobrý učitel. Je dobrým učitelem takový, který slovně ponižuje žáky a ujede mu pohlavek?
Já osobně pana ředitele neznám. To, co jsem použil, bylo, když jsem to vykomunikovával s lidmi, kteří ho znají.
Takže ale vy ho teda osobně neznáte, ale vy jste řekl, teda pokud to nebudete teď dementovat, že by si to média vymyslela, ale vy jste řekl, že to byl dobrý učitel.
Těch vyjádření určitě bylo několik. Já jsem také říkal, že bych byl rád, kdyby proběhlo to obvolání, i když je to takové modelování prostě s nějakým lidským osudem a rozhodl to soud, jestli je to opravdu závažné porušení, že by ho to mělo stát místo, protože každé odvolání by, nebo aspoň to z praxe, leckdy známe, že ti ředitelé se odvolají k soudu a potom rozhodne se soud, jestli to bylo takové hrubé porušení.
Ale tady nešlo jenom o facku, je to tak? Už jste si určitě zjistil o té kauze více věcí. Tady nešlo jenom o facku.
Ve vyjádření České školní inspekce, které mám teda zprostředkováno z médií, protože jsem neměl čas si to přečíst osobně na jejich webových stránkách, protože inspekční zprávy, pokud jsou uzavřené, jsou volně dostupné na internetu, takže si to opravdu každý může ověřit. To, co tedy Česká školní inspekce šetří, tak tam došlo k nějakým i, co se týká excesům slovním. Takže pravděpodobně, jak už jsem říkal na začátku, nic není černé a bílé, že to mělo jakési hlubší pozadí.
Já se znovu vracím ke své otázce. Je dobrým učitelem takový, který slovně ponižuje žáky a ujede mu pohlavek? To opakované slovní ponižování, pokud teda za ně si smím dovolit považovat nálepky jako blbci hovada, tak to tam bylo. Spojuje se to nějak se souslovím dobrý učitel nebo vylučuje, pane Čápe?
Pro mě se to vylučuje. Já ještě bych se vrátil k tomu, že ta kauza, já samozřejmě nemám vůbec žádné podrobné informace, jenom to, co proběhlo médii, tak ta první informace byla, že to byl pohlavek a bylo to trochu polarizováno v tom, že za jeden pohlavek by měl být odvolán. Tam si troufám tvrdit, že jeden pohlavek nemusí být důvodem k odvolání, protože jsme lidé dělají chyby. Ale nemělo by to být přejito, jako že se nic nestalo. Stalo se. Ale když jsem potom více studoval zase z mediálních zdrojů, o co tam šlo a četl jsem dokonce v Mladé frontě rozhovor s panem ředitelem, kde se vyjádřil a jakoby považoval za standardní používání vulgárních výrazů, bylo jich tam uvedeno více a pak ještě dodal větu, že největším neštěstím jsou rodiče, tak si troufám tvrdit, že tohle měl být okamžitý důvod k odvolání, když řekne, že největším problémem školství jsou rodiče. Rodiče jsou klienti školy.
I nadále byste se, pane Dobšíku, zastával Miroslava Korandy?
Určitě to bylo v tom, nechci se omlouvat té poloze těch prvních informací. Zastával.
No ano, řekl jste, že by si Praha 8 zastupitelé měli dobře rozmyslet. Zda se chtějí zbavit dobrého učitele.
Určitě by to chtělo znát víceméně osobně, protože můžete říct jako blbec a nemyslíte to vůbec jako nějakou urážku, jako v kontextu se to slovo jako může vyznít jako různě.
No, tak učitelé by si mohli rozmýšlet tedy, jestli budou častovat žáky slovy blbci nebo hovada, stejně tak vy jako předseda školských odborů, když mluvíte z médií, tak prostě si musíte rozmyslet, jestli je to dobrý učitel.
Tak určitě v médiích bych toto slovo, pokud se takto nebavíme, v životě nikdy si to nemohl dovolit. To by mě taky hamba fackovala.
Takže berete zpět, že je to dobrý učitel?
Já vy mě přesvědčujete o tom, že se s panem Korandou budu muset seznámit blíže a pak tedy řeknu svůj soud, protože se to, co jsem měl zprostředkovaně od konkrétních lidí, tak ho za dobrého učitele považovali.
Jinak chci upozornit, že my jsme Miroslava Korandu do pořadu zvali, ale odmítl se zúčastnit, ale mám proto i svým způsobem pochopení. Já si dovolím jej ocitovat z rozhovoru pro Lidové noviny. On pravil: když jde o sedmáky, kteří neustále nějak provokují, musíte je umět zarazit a hrubější slovo vezmou spíš než sáhodlouhé vysvětlování. Tomu se totiž jen vysmívají. Konec citátu. Mne zaujalo i to poslední slovo vysmívají. Zní nebo nezní vám podivně, když se dobrému učiteli nebo jakémukoliv učiteli žáci opakovaně vysmívají, až musí volit zjevně teda hrubá slova a třeba i facku. Pane Čápe.
Pokud už se žáci vysmívají, tak tam je něco špatně. Tam je něco špatně delší dobu a není to ta konkrétní daná situace, ale něco špatně začalo a možná, že se s tím nic podstatného a dobrého nedělalo. Já se pokusím vyjádřit k tomu, když pan ředitel tam dává jako dvě opozita, že buď je možné, teď to řeknu vulgárně, buď je možné fackovat nebo používat vulgarizmy.
I když to takhle neřek, ano, polarizujeme, dobře.
Na jedné straně je to používání vulgarismu nebo teda fackování a na druhé straně by to bylo sáhodlouhé vysvětlování, tak je ale obojí špatně. Sáhodlouhé vysvětlování taky není žádné řešení, protože to pak navádí k výsměchu, pokud je to jakoby slovní nebo monolog vyučujícího, jak je zklamaný, jak je všechno špatně, tak to už za pár vteřin nikdo neposlouchá. Ale existuje nějaká třetí cesta, která se zakládá na tom, že máme nastavená pravidla chování. Stačí říct, že tohle porušení pravidel chování a potom buď něco následuje, anebo když je to poprvé nebo podruhé, tak je možné ještě o tom mluvit, proč se to stalo.
No ale není pravdou na druhou stranu, že třeba takoví sedmáci, jak si budou chtít porušovat pravidla takřka z principu a z naturelu a že někteří sedmáci jsou v uvozovkách skoro na zabití.
Oni to mají v popisu práce. Dítě v tomhle věkovém období se vymezuje vůči autoritám a přirozeně testuje hranice, kam až může dojít nebo kam nemůže dojít, kdy autority, v tom pravém slova smyslu nemyslím mocenské autority, ale řekněme dospělé lidi, kteří nastavují pravidla, co ještě zvládnou nebo co ještě povolí a co už zastaví. Takže oni to mají v popisu práce, toto chování. Na druhou stranu vůbec nezastírám a nechci omlouvat všechny sedmáky, osmáky a vůbec všechny žáky nebo studenty, kteří se chovají nevhodně nebo možná drze. To je špatně a je potřeba na to nějak reagovat. Ale myslím si, že ty dva extrémy v té reakci jsou vlastně neúčinné.
Já si myslím, že tady je důležité říct tu druhou stranu, co možná někde použil pan ředitel v těch rozhovorech a vyznělo to, že vy jste řekl, že označil jako rodiče za jakoby ty největší škůdce a měl by být proto jakoby odvolán. Teď jenom parafrázuji, omlouvám se. Ale tady si myslím, že potom, pokud je to vymezování se vůči autoritám, je to samozřejmě i doma, že ta rodina a škola by měly v výchovně postupovat jakoby ruku v ruce. Že? A jestli tady se to nedělo v těchto případech, které, jestli pan ředitel tady už teda spekulu jako zažíval, tak, ale přiznávám, je to extrém, je to velmi obtížně omluvitelné, nebo takřka neomluvitelné, ale je to po lidském rozměru podle mě jako by pochopitelné.
Posloucháte diskusi psychologa Davida Čápa a šéfa školských odborů Františka Dobšíka. Pánové, když si učitelé nebo ředitelé stěžují, že děti jsou dnes nevycválanější, drzejší a že i ti rodiče jsou strašní, že to s nimi jde od 10 k 5, jak vám to zní? Je to dobrý odhad situace, pane Dobšíku?
Ono už je to pár dní, co jsem opustil školní učebnu, kdy jsem stál na stupinku a taky jsem měl pocit, to byly nějaká 80. a 90. léta, že ty děti jsou úplně nezvladatelné a to jsem učil menší děti, jako čtvrťáky, páťáky i samozřejmě prvňáky. Ale myslím si, že nejsou horší, ale jsou jiní. Je jiná doba, je více informací, je jiná technika. Děti podle mě nejsou horší, ale ta situace ve školách je jiná.
A pan Čáp?
Můžu reagovat. Já vám děkuju za to, že tohle říkáte, protože to je takový mýtus, který je tu minimálně 2000 let, protože nám ho poprvé popsal Sokrates, v Platónových spisech je zaznamenán, že ti mladí jako nevzývají bohy a nerespektují své rodiče. Tohle je mýtus, který se předává z každé generace na tu generaci následující, že ta následující generace je horší. Ona to není pravda, ale je pravda, že se výrazně změnila společenská situace, že výchova v rodinách je jinačí, než byla třeba ještě v 80. nebo na počátku 90. let. Tady změna je, ale není to změna k horšímu. Je to změna v pravém slova smyslu demokratická. My s dětmi doma více diskutujeme, bereme je více vážně a někdy může školský systém, jakožto vlastně velmi setrvačný systém, a to není kritika, to je pouze popis stavu, že ta setrvačnost má jak klady, tak zápory, tak se hodně střetává s tím, jak to dítě funguje v rodině.
Na druhou stranu, pane Čápe, dobře, když bychom vzali to tak, že ano, vy i já třeba se svými dětmi doma diskutujeme, tak ale máme dítě jedno, dvě, tři, ale školská instituce, kam teda dojde učitel nebo ředitel, kdyby měl tyhle ty domácí poměry, tu zdravou demokratickou diskusi používat?
Máte pravdu, nelze diskutovat s každým žákem místo výuky. To s vámi naprosto souhlasím, ale co chci říct, je, že my doma nastavujeme pravidla odlišným způsobem, než jsme to zažívali my, když jsme byli děti. Nám rodiče řekli, že to bude takto a bylo to takto, kdežto dneska se víc dohadujeme o tom, co budeme společně dělat.
No, ale, teď je otázka.
Ale tohle ve škole funguje taky a to jsou právě pravidla fungování ve třídě. Protože my někdy ještě žijeme v takové mylné představě, když řekneme, že chovat se slušně, že tomu všichni rozumí. Nic takového, jako chovat se slušně, neexistuje, protože to musíme definovat. Něco jiného je, když pocházím z rodiny, kde když chci být u večeře slyšet, tak musím křičet, aby mě ostatní slyšeli. A něco jiného je, když pocházím z rodiny, kde stačí říct jenom já bych vám chtěl něco říct a dostanu slovo. Tyhle děti se potom dostanou do stejné třídy. Proto je nutné tam vlastně diskutovat nad těmi pravidly, jak se tady budeme chovat, co bude pro nás to slušné chování. Protože pro to dítě, které je z té rodiny, kde se doma hodně křičí, kde se možná třeba používají i fyzické tresty, a pro to dítě, kde se nekřičí, kde se opravdu přátelsky diskutuje a každý je slyšet, tak se to musí sladit nějak dohromady. A
dobrá,
to je to, o čem mluvím, jako o té demokratické výchově.
Ano, zní to moc hezky, ale teď je otázkou, která s tím možná trochu souvisí. Jestli zas na druhou stranu, pane Dobšíku, mají pravdu ti, kdo tvrdí, že školy potřebují více disciplíny. Že protože dneska právě děti takhle jsou z různých prostředí, demokraticky se diskutuje, anebo se i nedemokraticky diskutuje a křičí, a pak je tady ta škola. Potřebuje podle vás škola, nebo české školy potřebují více disciplíny?
V tom je podle mě ta jinost. Tady jsou pravidla, já bych tu disciplínu, to je otázka, jak ji zase budeme definovat. Jako jestli je to bezbřehé naslouchání, poslouchání na slovo, anebo respektování. A já si myslím, že co spíš školám chybí, bych neřekla ta disciplína, ale respekt právě k těm pravidlům, že potom tam dochází k těm excesům a když někdo ty pravidla nerespektuje prostě z nějaké pocitu hry nebo že hledá kam až jako může, tak samozřejmě to potom v těch větších kolektivech, v těch větších školách prostě může přinášet právě ty konfliktní situace.
No ale jde právě o tu míru, to, že děti zkoušejí ty hranice, to, jak tady naznačil nebo v jednom případě řekl David Čáp, to mají vlastně v popisu práce, oni jsou ve vývoji a jak to známe z vlastních rodin, prostě děti zkoušejí ty meze, že? Takže potřebují nějaké hranice. Ale jak by teda ty hranice měly vypadat v té škole? Opravdu třeba můžeme znova se vrátit na úvod, že vulgarizmy, ponižování a ponižování nemusí být ani za použití vulgárních slov. Prostě, že tyto postupy nemají absolutně ve školách co dělat?
Tak určitě psychické týrání, pokud to patří do té skupiny toho ponižování, tak to si myslím, že je taky extrém a že by to mělo vycházet z té komunikace, že tam je vždycky ten žák, rodič, teda žák, učitel a ten rodič. A pokud tenhle ten trojúhelník funguje a je tam i ten vzájemný respekt a samozřejmě nevznikne sám od sebe, musí se nějakým způsobem budovat, pěstovat a pokud ta škola má nebo ten rodič má důvěru k té škole, ten učitel vidí, že opravdu to, co on třeba v dobré víře doporučuje, že třeba ne úplně je stoprocentně plněno, ale že já si myslím, že i snaha se dá jakoby nějakým způsobem ocenit, ale když potom chybí i ta snaha, tak to je potom smutný příběh.
Posloucháte v diskusi psychologa Davida Čápa a šéfa školských odborů Františka Dobšíka. Mne by zajímalo, protože se to také objevilo ve veřejné debatě, zda podle vás učitelé a školy, teda přes ředitele nebo vůbec české školy, zda potřebují nějakou širší plejádu možností, jak děti trestat. Protože i s takovými názory jsem se setkala, že vlastně učitel nemá nástroje, jak děti potrestat.
Můžu reagovat?
Ano, prosím.
Tak já jsem si tady připravil citaci ze školského zákona, hned vysvětlím proč. Rámcové vzdělávací, je to paragraf 4, odstavec 2, rámcové vzdělávací programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům za a. vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat a za b. pedagogiky a psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného. Teď to převedu do nějakého srozumitelnějšího jazyka. Takže sám školský zákon, jakož hned po ústavě, je ten nejdůležitější dokument, kterým se musí školy řídit, říká, respektujte poznatky vědních oborů v tom ohledu, co funguje, co nefunguje a jak máme s dětmi pracovat. My zhruba už 60 až 70 let víme, a to jak v psychologii, tak v pedagogice, že tresty sami o sobě jsou velmi neúčinné. To neznamená, že důsledek jednání, já bych se chtěl vyhnout tomu slovu trest, ale že ten důsledek jednání je špatně. Ne, ten důsledek jednání je na místě, ale on sám o sobě je vlastně velmi neefektivní, protože nám často neříká, jak se v dané situaci zachovat správně.
A má tedy učitel, ředitel, mají pedagogové možnost teda vlastně ty tresty nepoužívat a jít tou jinou cestou? Mají na to vůbec jako kapacitu při té situaci, že ve třídě je 20 žáků?
Ah, to je spousta otázek. Tak určitě mají...
No, jestli to jde, jestli ano, prostě máme variantu k trestům.
Máme variantu k trestům a třeba jedna z posledních vlastně možností, která je už dnes implementována do školského systému, je takzvaný individuální výchovný plán. Já nezastírám, že s některými dětmi je to složitější, že některé děti to prostě nebaví, nebo je to dokonce štve a někdy je tam možná i nižší míra podpory ze strany rodičů. Taky rodiče dělají chyby samozřejmě, ale ten systém individuálního výchovného plánu není založen na trestání, ale je založen na to, že Pepík má problémy s tímto, ať se chová drze, vulgárně, ubližuje spolužákům, nenosí domácí úkoly, to je vcelku jedno. A teď se sejdeme s rodiči jako škola. My jako škola nabízíme, že můžeme Pepíkovi pomoct v tomto ohledu. Jo? Představme si dítě s ADHD, které těžko kontroluje vlastní impulzivní jednání, tak když ho budu trestat za to, že vyrušuje, nebo že kouká z okna, nebo že se dloube tuškou v nose, tak mu vlastně nepomáhám. Ale když se s ním dohodnu, Pepo, když já si všimnu, že už zase lítáš myšlenkami někde jinde, tak já, aby to nebylo jako pro tebe trapné, tak třeba řeknu nějaké heslo, kterému budeš rozumět, nebo kolem tebe projdu, ťuknu do lavice a je to zpráva pro tebe, pozor Pepo, už to děláš. Rodiče se na to můžou, že se usmíváte, ale tohle je vlastně princip, který používá ten důsledek, jakože já teď říkám tomu žákovi, teď dělá něco špatně, ale vlastně mu ukazuju, jak by se s tím dalo pracovat příště. Samozřejmě, že i to dítě musí přijít s nějakým návrhem a i ten rodič. Jo. Banalita, třeba rodič přistoupí k tomu v tom, že se toho dítěte bude ptát, jak probíhala výuka ve škole, nebo že mu zkontroluje, jestli má zapsáno, co je za domácí úkoly. Rozumím.
Dávám slovo Františku Dobšíkovi. Jak vy to vidíte s těmi tresty? Má pravdu David Čáp, když říká, že v podstatě už odborné vědy prokázaly, že tresty nejsou příliš účinné. Na druhou stranu jsou zde lidé, kteří volají po tom, aby učitel měl prostředky, jak žáka potrestat, a že vlastně dnes žádné nejsou.
Tak co asi pan kolega popisoval, tak to byla situace ve vyučování, kde určitě individuálních plánů se využívá, a vlastně s novým paragrafem 16 ve školském zákoně se bude změnit nějaký přístup k dětem, které prostě mají nějaký problém, co se týká tedy vzdělávání, i samozřejmě to chování s tím souvisí, ale tady si myslím, že tresty, já to vnímám trošku šířej v tom směru, že nevím teda, kde přesně to teďka stanoveno, ale kázeňské tresty, dvojka schování a od třídní důtky, to prostě funguje. Ano. To je podle mě zase jakési důležité upozornění pro ty rodiče, že pokud tady nekomunikují s tou školou, že se tam děje něco, co vlastně do školy nepatří. Že? Pak tedy máme školní řády, každá škola má svůj, že je to de facto jakoby další podnorma toho, jak by se měly ty pravidla jako nastavovat. Že? Tam, jak už jsme o tom mluvili, je to o tom respektování prostě těch pravidel. A když to někdo nerespektuje, tak si myslím, že k nějakému trestu nebo k něčemu jako viditelnému dojít musí.
No ale k čemu právě, když tady slyšíme, že ty tresty jsou víceméně neúčinné?
Já klidně zareaguju. Samozřejmě, že ve školách využíváme ty kázeňské prostředky, jako jsou snížené známky schování, na středních školách podmínečné vyloučení nebo vyloučení ze studia, ale to jsou extrémní případy. Ale mezi tím taky máme zákon o sociálně právní ochraně dítěte. A sem spadá to, že škola opravdu, když se dostane do situace, že ten žák je nebezpečný sobě, nebezpečný okolí, anebo, a to je důležité si uvědomit, znemožňuje výuku v té třídě, tak se můžeme obrátit na odbor sociálně právní ochrany dítěte, který má už zase další nástroje, jak s tou rodinou pracovat. Já s těmito dětmi pravidelně pracuji v rámci psychoterapeutické praxe a ty možnosti práce tu jsou. Ale je pravda, že v určitém okamžiku je možná výhodné, když se část té činnosti odehrává mimo půdu školy, protože tam už může být atmosféra velice vyhrocená.
Posloucháte v diskusi psychologa Davida Čápa a šéfa školských odborů Františka Dobšíka. Jak pohlížíte na společenskou objednávku po možná právě větší disciplíně ve školách nebo dokonce i po přijatelných fyzických trestech? Časopis Týden si nechal udělat exkluzivní průzkum. Je pravda, že nebyl na nějakém velkém vzorku reprezentativním, bylo tam nějakých 360 lidí, respondentů, ale 89% lidí má za to, že děti jsou horší než dřív a 59% lidí je pro fyzické tresty.
Teď jenom zareaguju na to, co by to pravděpodobně znamenalo, kdyby se vrátily fyzické tresty do školy. Myslím, že nejvíc bolestné by to bylo pro vyučující. Protože už teď, a ten příklad z Prahy 8 o tom trochu vypovídá, že když používám vulgarizmy směrem k žákům, tak proč být potom překvapený, když se možná ten samý nástroj obrátí vůči mně. A u fyzických trestů by se přesně tohle s vysokou mírou pravděpodobnosti stalo.
Jaký názor má František? Že kdo pšík?
Tak osobně jsem odpůrce násilí a si myslím, že do školy toto nepatří, že je to opravdu extrémní záležitost, ale zase by se to mělo potom posuzovat v těch souvislostech, když k tomu extrému nejde. Já bych si tady jenom to, co my máme dlouhodobě v programu, i posílení postavení učitele, něco na způsob jakoby ne veřejného činitele, ale nějakým způsobem chráněnou osobu, protože kolik to je, 12 let, už jezdíme do Svitav, kde žák zavraždil našeho kolegu a je to 12 let, co se de facto se nic nestalo. Pan kolega tady, ono se tomu říká zkráceně OSPO, že jo, ten orgán, co se týká té ochrany dítěte, které jsou na obcích, na magistrátech, že ta provázanost prostě tady chybí s těmi, nebo větší, aspoň co já mám zkušenost, že si právě učitelé stěžují, že tenhle ten orgán nekoná, anebo koná jenom prostě částečně a že ta škola je v jakési defenzivě.
Dobře, ale jak byste teda posílil to postavení učitele? Jenom velmi stručně.
Já jsem to posunul teda do toho, že nejenom, že jsou napadáni jakoby žáci teďka v uvozovkách, ale jsou napadáni učitelé, třeba rodiči.
A máte informace jako šéf školských odborů o tom, že by tento trend stoupal? Ono se o tom víc mluví, protože ty případy se medializují, ale víte o tom, že by agresivita dětí stoupala, jak si někteří myslí?
Tady bych nechtěl vstupovat na ten kilet a spekulovat, ale určitě by to stálo právě za ten širší pohled a tak, jak se to v médiích objevilo, i pan kolega to tady potvrdil, že by to stálo za prostě širší, ucelenější debatu, ale s nějakými prostě opatřeními, aby to nebylo jenom, že si o tom prostě budeme povídat v médiích a za 10 let se sejdeme a bude to úplně na stejno.
Tak doufejme, že na stejno to nebude. Takové bylo dnešní Pro a proti s Františkem Dobšíkem, šéfem školských odborů, a psychologem Davidem Čápem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Lucie Vopálenská.